чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Халил Летифов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Летифов.
Здравейте.
Ами, интересна година предстои пред нас. С много избори, редовни, местни и евроизбори и евентуални, за които се бори опозицията, извънредни парламентарни. Кажете ми, моля ви, вашата позиция по тези три избора, започна ли подготовката? Наясно ли сте с това какви ще бъдат вашите кандидати, не като имена, а като профил? И изобщо какво да очакваме от тази година?
Да. Права сте с оценката, че тази година ще е изключително важна, оспорвана и може би трудна за политиците, но и за България.
Да.
Защо казвам това? Защото това е съдбоносен избор. Ние сме част от Европейския съюз. Решенията, които се вземат там, те носят една или друга позитивна или отрицателна настройка и влияние на нашия бит и на нашия живот. Така че ми се ще по отношение на евровота да се отнесем съвсем отговорно, да има активност и всички ние да направим една кампания, което да обясним, че всъщност евроскептицизма няма да донесе нищо добро на България и нищо добро за българските граждани, на които обещаваме просперитет. А именно да стане едно съревнование за политики, как ние да участваме активно в вземането на решенията в Европейския парламент и в Европейската комисия. Разбира се, България е малка. Но това не означава, че нашия глас не може да се чуе и че ние не можем да влияем на вземаните решения там. От тази гледна точка ние ще вземем принципни позиции за избор на наши кандидати на Централен съвет, които да отговарят в тази посока. Първо, на очакванията на нашите избиратели. Второ, и да бъдат адекватни на ситуацията в Европа в момента.
Да.
В тази посока може би ще са основните принципи на избор на кандидати, но все още, разбира се, е рано. Що се отнася до това дали ние сме готови за избори, смятам, че сме готови от 4 януари 1990 година за избори. Но ще подходим и към този, и към другите вотове през годината достатъчно отговорно, защото става въпрос да българските съдбини и на българските граждани. А що се отнася, може би, за местните избори, надявам се да ги правим в една по-спокойна среда, но разбира се, този път ще се трасира от резултата от евровота. Затова е важно участието на българските граждани, защото това може да задълбочи от една страна политическата криза, да преразпредели тежестта на политическите партии, да зададе нов модел, може би, или да даде знак за промяна. На някой да му светне някаква лампа.
Това стана много модерна метафора последните дни.
Чухме от премиера, така. И първо ще разбираме какво означава да светват лампи.
Да, какво означава според вас синята на фона на фона на червената лампичка?
Не бих желал да гадая, но искрено се надявам всички да подходим съвсем отговорно към и към изборите, които предстоят, а и към всички проблеми, които са поставили българските граждани на дневен ред на решаване и на правителството, и на Народното събрание. Всъщност, голямата разлика тук е, че имаме едно мнозинство, имаме един кабинет, в който завършихме 2018-та цялата със скандали и пак така и започнахме 2019-та. Ако това продължи, виждаме, че не се решават из основи поставените големи проблеми. Първо, няма реформи. След това не виждаме никаква теория да седнем да говорим, което да изградим обща принципна позиция като приоритет по доходите на хората. И това да бъде национална политика. така. Там да започне основния проблем, а ние не си говорим. Ако да. Не си намерим подхода да вземаме решение в името на гражданите и на държавата, да пренебрегнем своя партиен и политически егоизъм, смятам, че това статукво в този му вид ще се запази за всеки по-малко, без реформи, без глътка надежда или лъч надежда в бъдещето и, както казва почетният председател, само да припомня, обричаме още едно поколение на бедност.
Да.
А това според мен е провал на политическата класа.
Господин Летифов, обаче напоследък не може да не сте забелязали много коментари, много обсъждания се отнасят до вашето поведение като официална опозиция и неофициален участник във властта, чрез подкрепата, която давате доста активно на ГЕРБ специално,
да.
Като носител на мандата и управлението в България. Как да разбираме тази ваша двойствена позиция?
Позицията ни въобще не е двойствена и ако ми позволите, ще обясня.
Да.
Първо, Движението за права и свободи е политическа партия на 29 години. Ние сме имали тези позиции и ценности много преди да се появят ГЕРБ, много преди да се появят патриотите в този и в другия им вид, които ги виждахме преди. И по отношение на НАТО, на Европейския съюз, да припомня, господин Дуган първи заговори за НАТО с репликата от 91-а, че пътя на България е в НАТО и той минава през Босфора. Казвам това не случайно. С тази логика вече на
29 години... Тук ще ви се разсърди си Соломон Паси, защото той претендира да е пръв, който е поставил въпроса за членството ни в НАТО.
Нека да не ми се обиди господин Паси, но смятам, че ще се съгласи с мен в
да.
Голяма степен. Така че по отношение на евроатлантическите ценности 29 години, още от зората на демокрацията, господин Дуган е трасирал пътя на България и на Движението за права и свободи. Сега, когато ние отстояваме нашите ценности, да ни се вменява на нас, че ние работим заедно или подкрепяме ГЕРБ, ми се струва, че е по-коректно да се каже, че ГЕРБ подкрепя ценностите на Движението за права и свободи. Тъй като това сме го заявили много преди да се появят. Имаме и други наши тези ценности, които отстояваме и сме обещавали пред българския народ и нашите избиратели. Дали ГЕРБ управляват с националистите, което разбира се е тяхна отговорност изцяло, ние не можем да изневерим на нашите ценности. И когато едно или друго гласуване е продиктувано на база нашите ценности, на нашата програма, ние не можем да изневерим на нея. А дали отсреща ГЕРБ или БСП или друга политическа партия, това за нас няма значение. Ние си следваме нашите позиции, нашите ценности. Така че стана модерно, как да кажа, опоненти Движението за права и свободи да пришиват ДПС към една или друга политическа партия. Няма нужда от това, но смятам, че всички политически субекти добре съзнават програмата, ценностите на Движение за права и свободи и че ние сме предвидими извън популистското поведение, което наблюдаваме все по-често и в парламента, а и в политическия живот като цяло. Така ще има
да, отговори,
смятам, че това ваше, тя е разбираема позиция.
Това ваше да. Обяснение е много справедливо, но то ви обяснява защо и други въпроси, покрай евроатлантическите ценности, вие отстоявате с позиция близка или почти сходна с тази на ГЕРБ. Говорим за вътрешно-политически
ще...
измерения,
да,
говорим
да, да,
за различни законопроекти, които минават през Народното събрание.
Съгласен съм с вас. Ние също имаме законопроекти, които искаме да минат.
Да.
Само да припомня, че Движението за права и свободи има 25 народни представители в 44-то народно събрание, а мнозинството е далеч по-висока бройка от това. Така че
вярно е това.
Подкрепа от една или друга политическа партия, за да се приемат тези поправки или тези закони, които предлагаме в полза на българското общество. От други наши тези ценности или част от политическата ни програма, ще дам един пример. Това е данъчното подоходно облагане, където ние настояваме плоския данък и да си остане
да.
И сме го защитавали.
Така.
Това, че ГЕРБ са на тази позиция, гласуваме. Но това е политика, която ние сме наложили. Този плосък данък е наложен от управление, в което Движението за права и свободи е участвало. Да. Така че тук включително и по вътрешни теми примерите са пак от този род.
Да.
Това са наши тези, това са наши принципни позиции. Няма как да изневерим само за това, че някоя друга политическа партия също го подкрепя.
Да. Тук много точно се поставя въпроса и за коалиционните партньори, защото повече от ясно е, че в съвременността една партия или една малка коалиция няма да може да спечели изборите така, че да управлява сама. Очевидно този въпрос ще стои и пред ГЕРБ, и пред БСП, и пред вас, и пред Обединени патриоти, въобще пред всички партии и коалиции. Само че някак между изборите на тази тема много малко се говори. Много любопитно е да се знае още от сега, когато хората се готвят да гласуват, кой с кого може и трябва да управлява в България.
Да. Това е изключително резонен въпрос и аз ще се съглася с вас, че е добре да кажем в началото.
Така е.
На какъв принцип или как бихме направили ние коалиция?
Да.
Ние от Движението за права и свободи твърдим, че подготвяме нашата програма за ускорено и догонващо развитие, икономическо развитие, и ще я поставим на масата. И тези, които припознаят или успеем да намерим на база нашата програма и на другите политически субекти общи ценности и цели, които да следвам, пак ще се върна да повторя. В момента твърдим, че държавата няма цели, няма и посока, в която да се движи. А има един застой. Затова нашето условие е следното. Такива са ни ценности, такава ни е програмата. Искаме да създадем една работеща програма с цели за ускорено и догонващо развитие. Пак ще припомня това, което каза господин Дуган преди нова година. Че всъщност ние трябва да имаме минимум 6% икономически растеж, ако искаме ние да догонваме средните страните от Европа от средния ешелон.
Да, според специалисти и икономисти даже 6-8% трябва да е ръста, за да почнем да ги догонваме.
Точно. И ако ние не намерим тези основни моменти на допир, ако ние не можем да изготвим такава програма и такива цели, значи не може да има и коалиционна политика там. Така че нашето условие е това. Тези, с които можем да намерим допир тази посока, ние сме отворени да работим. Но там нататък, кой ще седне на среща, ще каже българския народ.
Аз разбирам тази ваша постановка да се подкрепят вашите ценности, за да може да се работи в коалиция, но някак трудно ще се получи коалиция заедно с БСП, защото имаше периоди, в които обективно се твърди, че вие сте ги предали. Това говоря за управлението на Орешарски. От друга страна, ако ГЕРБ запазят своите коалиционни отношения с Обединени патриоти, пак няма как да се получи как коалиция. Е, и в тази ситуация вие какво ще правите?
Ами сега, в началото на нашия разговор, ние мисля, че констатирахме, че в момента има едно безвремие и това не може да продължава така.
Да.
И хората ще дадат една или друга посока. Оттам нататък, според всеки му това, което е получило според волята на българския народ, ще му се наложи да се адаптира. А по отношение на предателството, смятам, че ДПС е била през годините най-предвидимата и последователна партия.
Имаше период, когато лидер ви беше друг човек и не беше чак толкова предвидима. След една целувка на Орлов мост, вие предадахте правителството на Орешарски.
Така, че много са темите. Много са
темите. Вярно е.
Но само да припомня, че правителството на Орешарски и 42-то народно събрание, от което и аз бях част за първи път и за кратно, това няма значение, разбира се, но имаше 120 народни представители и нямаше мнозинство. Само да припомня. Да. И тогава се роди и репликата за златния пръст на господин Сидеров.
Да.
Така че при тази ситуация някой да смята, че как да кажа, ще има стабилно управление, но това, разбира се, е друга тема.
Да.
И всички ние сме се направили.
Към нея ще се връщаме вероятно доста пъти, защото това са етапи от нашето развитие, които дават пример на управление и бъдещи разсъждения за това какво управление трябва на България.
Разбира се, има анализи, които там са направени. Може би трябва още да се направят, но,
така.
Но някой да обвинява ДПС в непредвидимост.
Накрая не мога да не ви попитам за основните направления, вие вече подчертахте, че трябва да се мисли за гражданите на България и техните доходи. Какво още през 2019 година вие предлагате като приоритети?
Вижте, всички сфери трябва да бъдат приоритети. Така? Защото навсякъде са спредли реформите и резултатът е потресаващ. В началото, ако си спомняте на 44-то Народно събрание, вота на недоверие, който ние предложихме тогава да бъдем в МС прие, беше точно по здравоопазване.
Да.
Защото всяка година увеличаваме значително обществените средства, които наливаме с тази нереформирана система, но услугата, която стига до българските граждани, принципала на българската държава, се оказва, че е все по-лоша и ние водим най-лошите класации в Европа. За най-малка средна продължителност на живот, най-голяма заболеваемост от сърдечни съдови заболявания, с най-висока детска смъртност, да не изборявам, но все изтряскащи и страшни статистики и факти. Това е една от сферите, в които трябва да се започне. Само давам пример с нея. Не по-различно е сектор сигурност, не по-различно е в образованието. Виждаме каква е ситуацията и в транспорта. При така създавата се ситуация и с така наречения пакет Макрон. Но няма сфера, в която да не се налагат реформи и те да се направят наистина с едно широко обществено доверие, с дебати с консенсус, така че да се върви в тази посока. Без значение кой ще управлява, но тази система и тази посока да се следва с интерес на обществото и на обществен интерес.
Благодаря ви за вашия коментар, за очите ви в ефира на Радио Кадве. Пожелавам ви успехи и хубава вечер.
На вас също благодаря ви.
Благодаря. Халил Летифов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ДПС.